jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na Zapadnom Balkanu postignuto puno napretka, izjavila Mogherini. Obama se sreo sa Erdoganom na marginama dvodnevnog samita G20 u Kini. Odnosi će nam biti sve bolje, poručili Putin i Erdogan. SAD i Kina ratifikovali Pariski sporazum o klimi. Vreme pretežno sunčano i toplo, 28 do 31 stepen. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri referendum o Danu Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar, može destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Šaćir Filandra iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Na pitanje da li bi taj referendum mogao biti uvod u referendum o odcepljenju Republike Srpske, o kome Milorad Dodik već u godinama govori, Filandra i Šolaja kažu:
u srpskom političkom vođstvu postoji alternativno neko rezervno rješenje putem referenduma o jednostranom proglašenju neovisnosti od Bosne i Hercegovine njenim nasilnim cijepanjem.
Apsolutno je jasno da nekakvo razmišljanje o tom referendumu o nezavisnosti ne dolazi u obzir.
Uoči pompezno najavljivanog odlaska u Sjedinjene Države, lider građanskog pokreta Samo jako, Ljubiša Preletačević-Beli, organizovao je sinoć oproštajnu zabavu u rodnom Mladenovcu. Zabeležili smo šta očekuju Mladenovčani.
Očekujem mnogo ugovora za mnogo fabrika u Mladenovcu. Znači, očekujemo da Mladenovac bude jači nego Detroit tamo.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je na Zapadnom Balkanu postignuto puno napretka u skorije vreme i da je bilo puno zajedničkog rada na borbi protiv radikalizacije i terorizma, ali i u upravljanju migrantskim tokovima i u ekonomskim vezama. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Države i Rusija rade na finalizaciji primirja u Siriji, koje bi omogućilo veće isporuke humanitarne pomoći toj rat tom razorenoj zemlji. Bela kuća je saopštila da će Obama i ruski predsjednik Vladimir Putin verovatno imati prilike za neformalni razgovor na marginama dvodnevnog samita G20 u Kini. Obama se na ovom samitu sreo sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. On je Erdoganu rekao da je od ključne važnosti da se obezbedi da preko tursko-sirijske granice militanti Islamske države ne prelaze u Tursku, a strani borci u Siriju. Američki predsjednik je naglasio da Turska ne može sam da nosi teret izbjegličke krize. Također je Obama rekao Erdoganu da će američka administracija raditi sa Turskom kako bi se osiguralo da oni koji su odgovorni za pokušaj puča u toj zemlji budu izvedeni pred lice pravde. A predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan najavili su mere za dalje unapređenje odnosa dve zemlje posle više mesečne krize izazvane obaranjem ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici. Ostaje još mnogo toga da se uradi kako bi se postavila saradnja u svim oblastima i o tome će se razgovarati, rekao je Putin na sastanku sa Erdoganom u kineskom gradu Hangzhou. Erdogan je naveo da će on i Putin preduzeti određene mere u cilju unapređenja saradnje u oblasti energetike, naročito na oživljavanju projekta gasovoda Turski tok, koji je zbog tenzije u odnosima bio prekinut. Sjedinjene Američke Države i Kina su objavile da su ratifikovale Pariski sporazum o klimi tokom ceremonije na marginama Gini samita G20 u kineskom gradu Hangzhou. Predsjednik SAD Barack Obama i njegov kineski kolega Xi Jinping, vođe dve zemlje koje su najveći zagađivači planete, zajedno su predali generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu instrumente ratifikacije tog ugovora, čiji je cilj da se zaustavi klimatsko zagrevanje planete. Obama je rekao da će se Pariski sporazum možda pamtiti kao trenutak kada smo konačno rešili da spasemo našu planetu.
Pridružujući se Pariskom sporazumu, pokazujemo našu zajedničku predanost pitanju klimatskih promjena. Očekujem opsežnu diskusiju o našem zajedničkom interesu u stvaranju regionalne i globalne sigurnosti od Korejskog poluostrva do borbe protiv ISIL-a.
Si je nazvao sporazum međašem koji naznačava nastajanje globalnog sistema upravljanja klimatskim promjenama i izrazio nadu da će ova objava podstaći i druge zemlje da deluju.
Kina je voljna da stane uz SAD kako bi se osiguralo da se odnosi između dve zemlje razvijaju u pravom smeru. Nastavit ćemo da radimo na stabilnom razvoju američko-kineskih odnosa.
Pet ljudi je ubijeno, a dvoje ranjeno u napadu u Boko Harama u istočnom Nigeru, prvom u poslednja tri meseca u toj oblasti, saopštio je lokalni guverner. Osoba koja je uhapšena pod sumnjom za špijunažu u korist Hrvatske biće ispitana danas u Višem tužilaštvu u Beogradu, rečeno je u tom tužilaštvu. Više javno tužilaštvo je prethodno saopštilo da je osoba koja je uhapšena u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom osumnjičena za špijunažu i da je reč o osobi koja ima državljanstvo i Srbije i Hrvatske. U saopštenju je navedeno da je do 1990. osumnjičeni živio i radio u Hrvatskoj, a da mu je posle toga mesto prebivalište u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su ovo dnevne aktuelnosti. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome da li referendum o Danu Republike Srpske, koji je zakazan za 25. septembar, ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Šašir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Otkako je najavljen referendum, vodi se polemika između srpskih i bošnjačkih političara o tome da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum. Kako je vaše mišljenje, gospodine Filandra?
Budući da nisam pravnik, mogu jedino biti i jesam legalista. Ako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao da se takvim činom krši Ustav, da se narušava Ustav, tada je sasvim evidentno da je to antiustavna aktivnost sa tog legalističkog aspekta. I oko toga postoji velika saglasnost, jednodušnost u Sarajevu. Kao što s druge strane, naravno u Banja Luci, u srpskom političkom faktoru postoje drugačije mišljenje i situacija je u osnovi polarizirana. Krajnji tumač Ustava u svemu tome prilično nemošto se ponaša i ne donosi neke obavezujuće zvanične stavove.
Gospodine Šulaja, da li se zakazivanjem referenduma krši Dejtonski sporazum?
Pa niko još nije eksplicitno rekao šta je to što se krši u Dejtonskom sporazumu, osim što je to bila odluka Ustavnog suda i u tom smislu mnogi smatraju da je to kršenje Dejtonskog sporazuma. Međutim, sam meritum odluke, ako ga gledamo ne sa legalnog, nego sa politikološkog i političkog aspekta, to je dosta čudna odluka. S druge strane, prilično je to nategnuto da li je to 9. januar datum koji krši neke dejtonske norme. Prema tome, to se dosta da raspravljati. Ovdje je bio problem što po ovom mišljenju da se ne bi došlo do konflikta, politički lideri u Bosni i Hercegovini mogli su da otvore to pitanje prije samog sudovanja. Ovako je to dosta onako ličilo na jednu isforsiranu odluku i vidimo da je ona proizvela ovu situaciju sa referendumom. Mislim da je pokrenuta jedna negativna povratna sprega koja zaista unosi nemir u Bosnu i Hercegovini, ali vrlo često se kad se govori o nekoj konfliktnoj situaciji stalno se upućuje i pogledi i prst u Republiku Srpsku.
Gospodine Filandra, da li najavljeni referendum otvara put ka referendumu o odcjepljenju Republike Srpske, o kome Milorad Dodik već govori nekoliko godina? Recimo, ovih dana je, govoreći o referendumu o odcjepljenju, izjavio: iduća godina je godina referenduma o Evropi, pa zašto ga i mi ne bismo imali?
Teško je iz ove pozicije davati precizno odgovore na takva pitanja. Sasvim je evidentno da problemi koje postoje u Bosni i Hercegovini proizlaze iz postojećeg ustavnog okvira, tog Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je postao permanentno izvorište političkih kriza i to će u buduće biti. i vrijeme je da se uđe u jedno radikalno redefiniranje cijele stvari, bez obzira koliko takve priče trenutno nema u Bosni i Hercegovini. Ljudi misle da ćemo sa postojećom ustavnom strukturom moći ući u Europsku uniju, ali nisam baš u to siguran. Znači, nezadovoljstvo postojećim stanjem postoji. U kom pravcu će to nezadovoljstvo ići, teško je reći. Sasvim je evidentno da određene političke snage u Republici Srpskoj, koje su bekirane apsolutno iz određene političke snaga i u samom Beogradu, nastavljaju na jednom procesu destabilizacije, političke destabilizacije Bosne i Hercegovine, njene defunkcionalizacije, mjerama kojima se proces europske integracija usporava, otežava, priječi, posebno integraciju u euroatlantski sistem sigurnosti. Sve su to neki pokazatelji koji zapravo govore da u srpskom političkom vodstvu aktualno postoji alternativa odnosno na Bosnu i Hercegovinu. Postoji alternativno neko rezervno rješenje putem referenduma o jednostranom proglašenju neovisnosti od Bosne i Hercegovine njenim nasilnim cijepanjem. To je jedna od mogućnosti koju pametni ljudi treba imati u vidu. Da li je ona realna, nisam siguran. Sva dešavanja u Bosni i Hercegovini i oko Bosne i Hercegovine u ovom regionu uglavnom su povijesno uvijek dešavanja u okviru većih političkih gibanja u Europi, ali da je takva opcija postoji, ona sigurno opstoji. Da li je referendum uigravanje neka proba nečeg takvog, nisam siguran, ali u svakom slučaju jeste jedan politički voluntarizam koji ima avanturističku narav, budući da se onda o bilo kojem pitanju on može potegnuti i predmetom referenduma može postati zapravo bilo koja odluka bilo kojeg organa državnog. Ulazimo onda u jednu političku trivializaciju i to ne bi bilo dobro. Sa sigurnosnog aspekta i općeg političkog aspekta lično sam uvjeren da postoji još vremena da se iznađu određena kompromisna rješenja kako do referenduma ne bi došlo ili zapravo da bi se značaj njegovih odluka u političkom smislu umanjio.
Gospodine Šulaja, evo da i vas upitam, da li najavljeni referendum otvara put ka referendumu o odcjepljenju Republike Srpske?
Pa, ja mislim da su upravo ovo diskusije posljednjih dana proizvod takve logike. Ali da budem iskren, ja zaista tu logiku ne vidim. Kakav je problem da se organizuje referendum o nezavisnosti ako zaista neko želi tu nezavisnost? Postavi pitanje, odštampaš glasačke listiće, uspostavi komisiju, pusti to promet i narod glasa kako glasa. Mislim, ne vidim to uopšte kao neku pripremu. Ovo je jedno ozbiljno upozorenje. Ja ću biti iskren, ja sam rođen u Banja Luci, živim u Banja Luci i vrlo često se iz Sarajeva ne vidi Banja Luka. Odnosno Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine, a da bude iskren i obrnut. Vrlo često Republika Srpska kao jedan državnopravni entitet uspostavljen i prizna Daytonski sporazum ne želi da kaže da je Bosna i Hercegovina država u kojoj se nalazi. Kako mi sada da stvorimo taj jedan zajednički identitet? Ako recimo neko nasilu želi da promijeni neke tako neko takve stvari poput praznika, Bosna i Hercegovina mora da stekne svoj identitet. To ne može da bude identitet jednog naroda. Vrijeme prozelitizma i ostali stvari je davno prošlo. Znači ljudi, građani u Republici Srpskoj treba zaista da se identifikuju s Bosnom i Hercegovinom, ali ovako kako se postavljaju stvar neće. Neko pokušava stalno da isforsira neka rješenja i neko pokušava da bude vlast koja se nameće. Šta se ovdje proizvelo? Evo, da li se neko sjeća dana Hrvatske Republike Herceg Bosna? Gotovo niko. Ali evo sad je sa ovim referendumom, sa ovom odlukom Ustavnog suda, naglašeno se slavi i taj dan, naglašeno su počele neke ideje o obnavljanju te zajednice, Hrvatske zajednice Herceg Bosna, naglašeno i čak i hrvatski član predsjedništva rekao da nema ništa protiv referenduma. Dakle, stvari se komplikuju, to nije tačka. Prema tome, daleko bi bilo bolje posuditi se bukalom hladne vode na svim stranama, malo smiriti strast i onda početi reći, ajde da vidimo kako je to Bosna i Hercegovina i kako da je napravimo takvom da se svi narodi identifikuju s njom. Ovako stalno je usporavo, imamo dvije vrste separatizma i jednu vrstu centralizma koje su u stalnom preplitanju, jednostavno se odvijaju kao bilijarske kugle. Prema tome, to više ne ide. Da li neko misli da će ovakvim tužbama pred Ustavnim sudom i nastavkom sve te politike Srbi u Republici Srpskoj steći identitet sa Bosnom i Hercegovinom? Neće sigurno. Meni se čini da da je to jedna, da budem iskren, jeftina populistička naivnost, propaganda. Možda je to okrenuto svojim biračima, možda je to čak i pomaže nekom drugom biraču u Republici Srpskoj drugčije glasaju. Ali mislim da je prevelika cijena za takve igre. Nama treba prvo politička stabilnost i tu se slažemo, da bismo mogli da se bavimo ozbiljnim problemima kao što su ekonomska nerazvijenost, kao što su socijalni problemi. Svi indikatori, svih relevantnih istraživačkih i drugih institucija poput Svjetske banke, Freedom House-a i neki drugi daju Bosni i Hercegovini najgora rješenja. Ja sam ovih dana prošao 4 zemlje u jednom pravcu, 4 u drugom i stid me kako drugi napreduju. Recimo, za nas je percepcija Albanije percepcija zaostalosti. Pa Tirana izgleda kao New York. I kako ne možemo da shvatimo da drugi idu, a mi stojimo upravo zbog takve stvari.
Gospodine Filandra, kako tumačite stav rukovodstva Srbije koje je saopštilo da ne pruža podršku referendumu, ali da ne želi da utiče na promjenu stava legitimno izabranih političara Republike Srpske?
Takav ishod razgovora bio je u suštini očekivan. Gospodin Vučić, koji vodi cjelokupnu zapravo srpsku politiku, je vrlo vješti odgovoran političar malo većeg formata i njegova izjava, javna izjava, javno očitavanje da ne daje podršku, ali da se neće miješati unutarnje stvari druge države sasvim u skladu sa jednom diplomatskom etikecijom. Tako jedna izjava je bila očekivana i ona u suštini nije ni pozitivna ni negativna, ali iz izjava aktera te sjednice, bar onako kako su prenijeli sarajevski mediji, može se između redova pročitati da se očekuje ili da je dato neko uvjerenje ili neko nadanje za neki mogući kompromis oko cijele stvari, kako cijela stvar ne bi otišla predaleko, zapravo cijela stvar i cijela priča sa referendumom koja je počela kao mala grudba snijega. Iz ovu političku lavinu se svakim danom uvećava i može da u jednom neželjenom pravcu. Mislim da je sa njegove strane dato jedno nadanje i dato zapravo neka uputa da se stvar pokuša prije samog isteka toga roka na neki način sa drugim akterima riješiti na neki kompromisni način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li najavljeni referendum u Republici Srpskoj ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Solaja, kako vi tumačite stav rukovodstva Srbije?
Pa da budem iskren, kogod je bio na mjestu rukovodstva Srbije nije mogao drugačije da nastupi. Onog časa kad bi Srbija priznala referendum kao potencijalni izbor za nezavisnost Republike Srpske, mogla bi da se pozdravi sa svojom politikom na Kosovu. Prema tome, to je zaista bilo logičan politički zaključak, s tim što bi se ja vratio malo na pitanje o nezavisnosti i mislim da u ovom trenutku, prvo ne znam da li uopšte realno da se na taj način razmišlja o Republici Srpskoj, a s druge strane mislim da u postojećim okolnostima kada su u okvirima međunarodnog poretka potpuno izmijenjene percepcije i nezavisnosti i suvereniteta i pozicije u međunarodnim odnosima, mislim da to u ovom trenutku zaista ni za Republiku Srpsku ne bi bilo produktivno. Ovim stavom koji je iznio vrh Srbije, apsolutno je jasno da vjerovatno nekakvo razmišljanje o tom referendumu o nezavisnosti ne dolazi obzir.
Ali, gospodine Šolaja, evo vi kažete da niko ozbiljan u Republici Srpskoj ne razmišlja o nezavisnosti. A zašto onda Milorad Dodik uporno ponavlja to i stalno naglašava da je u programu njegove partije referendum o cepljenju, nezavisnost Republike Srpske, pa on je i povodom ovog referenduma nekoliko puta rekao. Zašto onda to radi?
Ja bih vas zamolio, pošto ja nemam baš neke te mogućnosti za te arhive i to, da pogledate recimo te izjave da ih stavite u kontekst. U Bosni i Hercegovini je sve zakon akcije i reakcije. Dakle, jedna izvjesna količina i bahatosti određenih političara onda izazove i takav odgovor. Mislim, mi smo kolege novinari, jel, pa znamo šta to znači. Treba nekad saslušati drugu stranu. Jel. Treba pitati Dodika zašto dajete izjave. Na kraju krajeva on je ne budu baš ne tako eksplicitne, to uvijek se daje u nekom kondicionalu, zato što postoje izjave s druge strane. Činjenica je da ta složena Bosna i Hercegovina ne može tek tako jednostavno da se tumači i samo sa jedne strane. Ima tu izjava da Srbi iz Republike Srpske mogu da ponesu na oko zemlji koliko mogu ponijeti na cipilama i tako dalje. Treba se podsjetiti takvih izjava, jel? Ako postoje takve izjave, onda normalno da dođu ovako radikalne i ove. On su ipak političari koji se boli za glasove, ako prečute neku reakciju, onda izgube glasove. Mi trebamo zaista da se vratimo na tu političku odgovornost i povjerenje, da kažemo da li imamo identitet sa tom Bosnom i Hercegovinom, kako ćemo je graditi. Ovako to sve ide onako naopakim putem. Recimo, mene lično pogodi ta izjava o zemlji na cipelama, jel? Ja nemam, vjerujete mi, rodbinu izvan granica Bosne i Hercegovine. Kuda ja da idem ako mogu ponijeti samo zemlje koliko je na cipela?
Gospodine Filandra, da li Dodik ozbiljno misli kada govori o ocepljenju Republike Srpske ili je to samo izrečeno u žaru političke borbe?
Prije se sklon uvjerenju, poznajući njegov politički put, da se radi o jednoj retoričkoj figuri, jednog izuzetno sposobnog populističkog političara koji zna prodavati maglu i prodaje sjajno svojim glasačima i svom građanstvu, pored katastrofalne socijalno-ekonomske politike, simbolizira se kao nacionalni heroj. Jedan sjajni retoričar i populista, veliki politički cinik, koji sjajno zna manipulirati javnošću i koji zapravo kroz tu manipulaciju, kroz to retoričke finte i stilove agresivne, gradi svoj imidž i identitet. Nažalost, živimo u društvu tog nivoa i takve političke kulture gdje je to sasvim dovoljno da se nekome da povjerenje. Tako da je ovo sjajan prostor za njega. Ne mislim da je avanturista tog tipa da bi uradio neki potez takve naravi koje bi mogao koštiti njega i njegov entitet mnogo više no što se pretpostavlja u ovom trenutku.
Gospodine Šolaja, ako se referendum održi, kakve će biti njegove posljedice?
Pa mislim da u suštini neće biti nekih političkih posljedica osim izraženog stava. Znači, to neće biti nikakva mobilizacija i nema mobilizacije na kraju krajeva. Hvala ekonomskoj nerazvijenosti da mi nema materijalne pretpostavke za neke grublje konflikte, uključujući oružane. Naravno da će Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa zakonom o tome da raspravlja i da donese odgovarajuću odluku. Narodna skupština odgovorna da donese taj odgovor za Ustavni sud i u tom će to pravcu ići. To je sasvim sigurno da će se pokazati da jača politički subjektivitet Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine, to je savršeno jasno. Ja lično ne očekujem ništa ukoliko ne bude nekih provokacija izvana. Ja bih recimo, ako me se pita, svim akterima u Bosni i Hercegovini preporučio da mirno porazgovaraju o rezultatu tog referenduma i o tome šta su čiji interes, šta su čiji problemi, šta koga boli i šta ko na kraju krajeva želi da postigne.
Gospodine Filan, Andra, ako se referendum održi, da li će se kriza i dalje zaoštravati?
Pa nije očekiva da se kriza nakon održavanja referenduma u slučaju da se on održi nastavlja. Cijelo napumpavanje situacije dijelom je proizvodi situacije predizbornih aktivnosti. Više u Republici Srpskoj gdje referendum dobrim dijelom ide na ruku SNSD-u i na određeni način delegitimira jednu zahuktalu grupaciju oko SDS-a. Ništa se bitno neće desiti neposredno nakon održavanja referenduma. Možda čak dođe do nekog otrežnjenja i posvećenja pitanjima koja se tiču ekonomske naravi i europskih integracija. Mislim da je realnije očekivati jedno spošnjavanje tenzija i okretanje nekim realnim problemima, svjesno činjenice da je to pitanje zapravo jedno pitanje koje nije od fundamentalne važnosti za čiju individualnu egzistenciju.
Gospodine Filandra, mislite da će Vijeće za implementaciju mira, u stvari međunarodna zajednica, da će ostati na tom pozivu da se referendum ne održi i da ni na koji način više neće reagovati?
Cjelokupna situacija oko ovog pitanja će se vjerovatno, da se tako žargonski izrazim, u narednim mjesecima vozati i razvlačiti. sa određenom namjenom njenog relativiziranja, ublaživanja. Nikome se baš ne ulazi u klinč, neki ozbiljan klinč. Tako da je očekivati jedno više moralno, no političko reagiranje. Vijeće za implementaciju mira faktički nema nikakvu izvršnu moć. Pitanje je kako su mu i motivi, pobude. Da ne ulazimo sad u daljni kontekst problematiziranja efektivnih kapaciteta, sprovođenja odluka bilo kojeg tijela Europske unije, da ne idemo dalje u tome. Mislim da će se pokušati ublažiti oštrica ovih tenzija koje sad postoje, relativizirajući i značaj referenduma i njegovih odluka i saniranje to malo sa kreditima međunarodne zajednice i nekim drugim postignućima. Tako da ja očekujem zapravo jedno smirivanje političkih tenzija, bez obzira da li se referendum održao ili ne, i jedan umirujući stav međunarodne zajednice.
Gospodine Šolaja, po vama mislite li da međunarodna zajednica, odnosno Vijeće za implementaciju mira i visoki predstavnik neće preduzimati nikakve dalje korake?
Pa, da budem iskren, dopadam se analiza kolege, to je otprilike tako. On će se oglasiti onako svojim nekim saopštenjem. Ja sam prije godinu i nešto drugim povodom dao naziv Bosni i Hercegovini, novi naziv, nazvao sam je u oslobođenju Sarajevskom zemlja port parolija, zato što od upravljaju port paroli. On će i dalje izbaciti set nekih saopštenja. Glave Ješene će se naravno skloniti od političke, mislim međunarodne, jel? Od političke odgovornosti. Sad vidimo da sad međunarodna zajednica postaje u stvari jedan čisto paradni igrač, jer evo šta će se desiti kad se referendum sprovede. Prvo, Savjet za implementaciju mira nije imao snage da kaže da se upotrebe bonska ovlašćenja. Na kraju treba i on daje savjet visokom predstavniku, a ne naredbu. Visoki predstavnik nema tu volju i nema mogućnost, nema hrabrost da nametne takvo rješenje. Sad vidite odjednom da te sve odluke nema ko da podrži. Ne postoji ta politička moć, ne postoji oružana moć, ne postoji mnoge stvari. I ako se nastavi ta igra sa međunarodnom zajednicom Bosne i Hercegovine, će ići još u dublju konfuziju.
I na kraju, gospodine Šolaja, mislite li da će se referendum sigurno održati 25. septembra?
Pa iz ove perspektive i poznajući prilike nisam siguran u potpunosti, ali kako sad stvari stoje, to je sasvim izvjesno.
Vaše mišljenje, gospodine Filandra?
Svi su izgledali da će referendum održati, mada sam osobno uvjerenja da još postoji prostor za određene političke i pravne radnje koje bi onemogućile takav razvoj događaja, budući da takve jednostrane odluke zaoštravaju i produbljuju političku krizu u zemlji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Filandra.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šolaja.
Hvala vama gospodine Karavik.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Šaćir Filandra, dekan fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči pompezno najavljivanog odlaska u Sjedinjene Države, lider građanskog pokreta Samo jako, Ljubiša Preletačević-Beli, organizovao je sinoć oproštajnu zabavu u rodnom Mladenovcu. U lokalnom kafiću za akustični koncert okupili su se brojni poštovaoci lika i dela prvog čoveka nestranačke opcije, koja je na prošlim lokalnim izborima osvojila drugo mesto u ovoj beogradskoj opštini. Brojne benefite od njegovog poslovnog putovanja očekuju kako Preletačevićevi partijski drugovi, tako i Mladenovčani sa kojima smo razgovarali na oproštajnoj zabavi.
Da donese demokratiju u naše društvo i želim u srećan put, da se vrati živ i zdrav. Nadam se da će doneti nove informacije i da ćemo napredovati, u svakom slučaju.
Očekujem mnogo ugovora za mnogo fabrika u Mladenovcu, znači očekujemo da Mladenovac bude jači nego Detroit tamo.
Da mi donese dobre patike, šušku, a i da napravi neki prolaz gore da mi odemo posle ako treba, i to je to.
Preletačević, inače izmišljeni lik iza koga stoji Luka Maksimović, odlazi na 3 mjeseca u Sjedinjene Države, gdje će se, kako je najavio, između ostalog sastati sa kontroverznim Donaldom Trumpom.
Čovjek me pozvao, rekao mi je da ne pričamo telefonom, dođi da se vidimo, ima svašta da mi priča čovjek i verovatno nešto da me posavetuje u vezi narednih izbora. Biznis je u pitanju, znači ja sam čovjek biznismen i on je biznismen, više nas biznis vezuje nego politika. Tako da vidjet ćemo, ja se nadam, mislim da ću doći s parama ovdje, to i jeste cilj.
Izborna lista Samo jako Ljubiša Preletačević-Beli formirana kao parodija na političke stranke na lokalnim izborima u Mladenovcu pre nekoliko meseci dobila je više od 20% glasova. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Na Zapadnom Balkanu postignuto puno napretka, izjavila Mogherini. Obama se sreo sa Erdoganom na marginama dvodnevnog samita G20 u Kini. Odnosi će nam biti sve bolji, poručili Putin i Erdogan. Sjedinjene Američke Države i Kina ratifikovali Pariski sporazum o klimi. Vreme pretežno sunčano i toplo, 28 do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!